2 Corinteni 5 cu 10, un singur verset pentru predica din seara aceasta, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă rog să vă păzați locurile. Seara aceasta pentru țara aceasta în care locuim este o seară deosebită. Milioane și milioane, sau peste 100 de milioane de oameni se uită la un meci de fotbal american. A devenit deja parte din cultura societății în care trăim. Și nu vreau să acuz ceea ce se întâmplă în niciun caz. Însă mă gândesc că în jurul acestei ore deja se decernează cupa. Câștigătorul ia cupa și va rămâne o zi de referință pentru toți cei care au jucat, pentru fanii, pentru spectatorii care sunt acolo. Este o zi deosebită, nu-i așa? Am ales pentru seara aceasta deosebită un text deosebit. Pentru că noi creștinii privim prin credință spre o zi deosebită. O zi în care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, va privi în dreptul fiecăruia din noi și ne va mâna, nu o cupă, ne va da fiecăruia din noi răsplata premiului alergării cerești. În seria aceasta de predici mai aproape de cer, pe care am abandonat-o aproape cu vreo 2 luni în urmă, deoarece a fost Crăciunul și am avut alte evenimente, asta este predica numărul 4, și dacă în predica numărul 3 am vorbit ce se întâmplă imediat când murim, moartea, în predica din această seară aș vrea să vorbesc despre cerul și răsplătirea credinciosului, despre răsplata pe care vom primi în cer fiecare credincios. Am citit acest verset pe care îl știm așa de bine, mai ales la mormântări, îl citim: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Toți trebuie să ne înfățișăm. Apoi este un alt verset bine cunoscut de noi, Evrei 9:27, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Va fi o judecată, ori vrem, ori nu vrem. Se pune însă întrebarea dacă la judecata aceasta va fi atât credincioși cât sunt necredincioși împreună la judecata finală. Părerile sunt împărțite și, așa cum v-am mai spus de când am început această serie de predici despre cer, când vorbim despre cer nu putem să fim dogmatici. Ce înseamnă dogmatici? Dogmatici înseamnă să spunem așa este cum spun eu și cine nu crede ca mine e greșit total. Când vorbim despre lucrurile din urmă, despre cer, despre ce o să fie, cum o să fie, anticrist, nu putem să fim dogmatici. Putem să spunem, bazat pe lumina care o am din cuvântul lui Dumnezeu, așa cred că se va întâmpla. Pentru că întotdeauna, frați și surori, Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu-i așa? Nu are niciunul din noi, El are ultimul cuvânt. Însă, privind la cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan 5:24, ni se spune: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu vine la judecată. Asta înseamnă că nu suntem împreună la judecată cu cei care sunt osândiți, cu necredincioșii. Un alt text, în 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 27, vorbește despre același lucru. 1 Corinteni 27, versetul 32, Cami, 1 Corinteni 11:32: dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți sau condamnați odată cu lumea. Este vorba de modul în care Dumnezeu câteodată ne pedepsește în viața noastră. De ce? Ca să nu ajungem să fim osândiți odată cu lumea. Ce vreau să spun cu toate acestea, fără să intru în multe detalii? Vreau să spun că noi, creștinii, copiii lui Dumnezeu, vom avea parte de o judecată, dar va fi o judecată deosebită. Va fi o judecată care de fapt înseamnă o evaluare a alergării noastre pe pământul acesta. Va fi de fapt o răsplată pentru ceea ce am făcut în timp ce trăiam. Judecata noastră a credincioșilor nu este o judecată referitoare la mântuire. Problema mântuirii este rezolvată în timp ce trăim în viața aceasta. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ci judecata aceasta despre care am citit este o judecată referitoare la slujirea noastră, la răsplătirea noastră. Haideți să pun altfel. Destinația noastră eternă, destinația noastră eternă, este determinată de credința noastră de pe pământ. Destinația noastră, mântuirea noastră. De credința noastră de pe pământ, de faptul am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos sau n-am crezut. Compensația noastră eternă, adică ce o să primim, răsplătirea noastră eternă, este determinată de comportamentul nostru de pe pământ, comportamentul credinciosului. Ce am făcut după ce am crezut? Ce am făcut? Matei 5:11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Versetul 12. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o răsplată pe care vom primi fiecare din noi. Și despre această răsplată vreau să vorbesc în această seară. Când vom trece dincolo, în cer, unul din lucrurile care se vor întâmpla va fi răsplătirea noastră, va fi judecata noastră. Și am să vorbesc despre lucrul acesta. Și aș vrea să ne uităm în primul rând la certitudinea răsplătirii. Certitudinea răsplătirii. Răsplătirea este un lucru sigur. Se va întâmpla. Ori ne place, ori nu ne place. Ceea ce spune Dumnezeu se întâmplă. Dumnezeu nu este ca și un om care te angajează, poate să lucrezi pentru el și lucrezi o săptămână, două, trei și apoi uită să-ți dea cecul. Nu. Știți că la unii s-a mai întâmplat și așa în America. Să uite să-ți mai dea cecul, să te plătească. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Dar ideea aceasta a răsplății este o idee ce străbate Biblia de la un capăt la celălalt. Sunt unii teologi care resping acest concept al răsplății pe baza faptului că numai copiii și numai oamenii firești lucrează pentru o răsplată. Nu e corect să vorbești despre o răsplată. Pentru că numai pe copii trebuie să-i stimulezi. Dacă faci cu tare, o să primești cu tare. Și spune, dacă vorbești despre răsplată, noi am fi ca niște copii din aceștia firești care ne gândim tot timpul numai la răsplată. E adevărat. Dumnezeu este răsplata noastră cea foarte mare, așa cum i-a spus lui Avram, nu-i așa? M-am gândit și cred că cea mai bună explicație, una din cele mai bune explicații pe care care este dată, este explicația lui C.S. Lewis. C.S. Lewis a adresat puțin problema aceasta. Trăim pentru răsplată? Este răsplata o mită? Este răsplata ceva cu care Dumnezeu ne ademenește? Și am pus acolo în engleză, eu o să o parafrazez în românește. O parafrazez și o adaptez. Nu trebuie să privim cerul ca fiind o mită, spunând că numai dacă ne gândim la cer vom fi interesați de viața noastră de pe pământ. Cu alte cuvinte, trebuie să am grijă că pierd cerul. Nu. Nu este așa, spune C.S. Lewis. Cerul nu oferă nimic sufletului de mercenar. Știți ce e un mercenar? Omul care lucrează pe bani. Cerul nu oferă nimic sufletului de mercenare. Este îndeajuns să le spui celor cu inima curată că ei vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, numai cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Sunt unele răsplătiri care nu pun sub semnul întrebării motivația noastră. Cu Cu alte cuvinte, un copil al lui Dumnezeu, un om cu inima curată, nu are alte interese atunci când îl slujește pe Domnul. Noi îl slujim pe Domnul pentru că ne vom bucura de prezența Lui. Asta este răsplata noastră cea mai mare. Dar dincolo de astea, Dumnezeu este Cel care are răsplăți pentru fiecare din noi. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, spune Matei 5:8. Despre ce judecată vorbește Domnul Iisus Hristos? Despre ce judecată vorbește Pavel aici în 2 Corinteni 5:10? 2 Corinteni 5:10 este vorba de judecata de la scaunul lui Hristos. Este vorba de judecata de la scaunul lui Hristos și Apostolul Pavel spune căci toți, judecata este sigură. Există o certitudine în ceea ce privește această răsplată, această judecată. Aș vrea să precizez încă o dată, vreau să fiu înțeles. Cel care ajunge la această judecată este mântuit. Nu are de ce să se sperie, el vine aici pentru o analiză, pentru o evaluare a lucrării sale. Acum, termenul folosit aici, scaunul de judecată al lui Hristos, este un termen diferit față de termenul folosit în Apocalipsa, judecata de la tronul alb. Scaunul lui Hristos aici este folosit cuvântul Bema și am mai predicat acum în urmă cu 2 ani, cred că, la Agape, pe marginea acestui text. Bema era platforma înaltă pe care președintele Jocurilor Olimpice din Grecia, de la vremea aceea, despre care Pavel vorbește, stătea pe platforma aceea și veneau cei care câștigau, veneau și își primeau medaliile, își primeau premiile, primeau răsplata. În limba latină, Bema este tradus tribunal. Tribunal. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că această judecată este o judecată care va veni ori vrem, ori nu, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată. În Roman 14:12 spune, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:12, printre ultimele versete ale Bibliei, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Fiecăruia după fapta lui. Dragul meu, va veni o zi a judecății, va veni o zi în care vom sta în fața Domnului Iisus Hristos. Va veni o zi în care Dumnezeu îmi va evalua lucrarea și îți va evalua lucrarea, alergarea de pe pământ. Ziua aceea este o zi sigură. Se va întâmpla. Când vom ajunge în cer, cu siguranță vom sta în fața tronului, scaunului de judecată lui Hristos. Aș vrea ca nimeni din locul acesta să nu stea în fața altui tron, la tronul alb, acolo unde se va primi condamnare. Certitudinea răsplătirii. Haideți să mergem mai departe. Haideți să vedem criteriile răsplătirii. Dumnezeu folosește niște criterii când răsplătește. Vedeți, noi oamenii suntem subiectivi, suntem biased, cum se spune aici, cum spunem în America, atunci când stabilim niște criterii. Și vrem întotdeauna să stabilim criteriile cele mai bune. Și oricum le stabilești, ele sunt criterii omenești și toți oamenii sunt nemulțumiți. Nu-mi place cum ai judecat problema cu tare. Nu-mi place care sunt criteriile folosite, care sunt principiile folosite pentru a trage această concluzie. Însă Dumnezeu are niște criterii și criteriile Lui sunt întotdeauna obiective, nu sunt subiective. Și despre aceste criterii vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 3:14-15. Uitați ce spune, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, folosește niște criterii când ne evaluează lucrarea noastră. Cum vom fi judecați? Care sunt câteva din criteriile pe care El le va folosi atunci când va evalua lucrarea noastră, alergarea noastră. Am să amintesc câteva. Vom fi judecați, vom fi răsplătiți în funcție de, în primul rând, de faptele noastre. De faptele noastre. Versetul deja l-am citit, fiecare să-și primească răsplata după binele sau răuri pe care va fi făcut când trăia în trup. Mântuirea este prin credință, frați și surori. Suntem mântuiți prin credință. Vom fi judecați pe baza faptelor. Am spus că suntem mântuiți prin fapte. Faptele contează. Apostolul Iacov spune, arată-mi credința ta prin faptele care le faci. Nu putem să spunem, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, am primit pe Domnul pe stadionul Cutare, pe Edison Field, la un big crusade și that's it. Eu nu mai am treabă cu creștinismul, nu mai am treabă cu nimeni, pentru că odată mântuit, sunt pentru totdeauna mântuit. Nu. Vom fi răsplătiți în funcție de faptele noastre, de ce am făcut. Apoi vom fi răsplătiți sau răsplata noastră depinde de cuvintele noastre. De cuvintele noastre. Matei 12:36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt. Uitați ce spune, cum ne leagă acolo. Nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nici o spune rău. Nefolositor. Care nu folosește la nimic. Care în loc să ridice, coboară în jos. Care defăimează, care bagiocorește. Versetul 37, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit sau condamnat. Vom fi răsplătiți pe baza cuvintelor noastre, a vorbelor noastre. Și tot Apostolul Iacov vorbește așa de mult despre limbă, despre mădularul acesta. Și cât de mult păcătuim prin modul în care vorbim și ce vorbim, cuvinte nefolositoare. Nici nu spune cuvinte reale, spune nefolositoare. Pe baza vorbelor noastre. Apoi vom fi judecați pe baza atitudinii noastre. Motivația noastră. Cum am slujit. 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină. Ce va scoate la lumină? Lucrurile ascunse în întuneric. Și va descoperi gândurile inimilor. Va descoperi motivația mea, motivația ta. Noi oamenii suntem așa de buni ca să punem câteodată un diagnostic. Oh, sigur, de-aia face cu tare lucru omul acesta cu tare lucru. Sau de-aia face. Frații lui David, vă aduceți aminte când David a venit și toți tremurau acolo în fața lui Goliat? Ce știu eu de ce ai venit, îți cunosc eu răutatea inimii. Dar Dumnezeu este Cel care cunoaște gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu, spune. Motivația cu care am lucrat. De ce am lucrat? De ce am slujit? Ca să părem bine, să apărem bine înaintea oamenilor sau am lucrat pentru Domnul? Vom fi răsplătiți și în funcție de credincioșia noastră în slujire. De credincioșia noastră în slujire. Vai cât de mult avem de lucrat la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos dă pilda talanților și spune acolo, unul a primit un talent, unul doi, altul cinci și fiecare din ei și-a pus talentul în negoț. Și la sfârșit, ce le spune? Stăpânul i-a zis, versetul 23, bine, versetul Matei 25:23, yes, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Iar cel care a avut un talent numai l-a îngropat și l-a supărat pe Domnul. Cât de credincioși am fost în lucrarea noastră? Ce am făcut cu darul pe care Domnul l-a pus în noi? Dacă știi să cânți, dacă Dumnezeu ți-a dat vocea aceasta să cânți, de ce ți-ai rușine să cânți? Haide să fiu specific. V-ați uitat pe platformă când se cântă la worship team? Cine sunt mai mulți, băieții sau fetele? Fetele. Dar de ce ți-e rușine să cânți pentru Hristos? Oare de ce ne este rușine să cântăm pentru Hristos? Te uiți la un meci de fotbal, mai ales în Anglia, cântă un stadion întreg, 50.000 de bărbați cântă și nu le rușine. Dar să stai aici, într-o biserică, și să cânți pentru Hristos, ți-e rușine. Ești prea cool ca să cânți, domnule. Nu? Vom fi judecați și răsplătiți în funcție de credincioșia noastră în slujire. Ce am făcut cu talentul pe care Domnul ni l-a dat? Cu darul pe care Domnul ți l-a dat? Ce ai făcut? Ai stat pe bancă și te-ai uitat la alții cum cântă numai și ai băgat de vină? Nu, nu a cântat cântarea cu tare. Nu, nu, nu. Ce faci? Vom fi judecați și vom fi răsplătiți în funcție de implicarea noastră în slujba altora. Foarte interesant. În funcție de implicarea noastră în slujba altora. Tot în 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 6, Apostolul Pavel spune: eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Cum te-ai implicat în lucrare? Cum l-ai ajutat pe altul să lucreze? Dacă ești într-un departament, într-un ministry al bisericii, îl ajuți pe cel care este în charge. Azi dimineață stăteam de vorbă cu un frate care a fost numit în urmă cu câteva luni în bordul de construcție al bisericii. Și el mi-a spus așa în glumă: și auzi, frate Crinișor, de ce nu mi-ai spus că eu, dacă vin aici în bordul ăsta de construcție, eu am crezut că trebuie numai să votez, să spun da sau nu. Zic, nu, 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 ești în bordul de construcție ca să pui mâna, să dai bani, să pui umărul. A știut el. Fraților, lucrarea Domnului nu se face numai cu mâna sus și cu mâna jos. O să spui da sau nu. Lucrarea Domnului se face implicându-ne în lucrare. Lucrarea Domnului nu este lucrarea fratelui Crinișor sau lucrarea fratelui Sandu sau a fratelui Petianu sau a fratelui Damian sau a liderului din departament sau a fratele Peti sau mai știu eu cine. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne cere să fim implicați. Unul sădește, altul udă, Dumnezeu este Cel care face să crească. Amen? Avem uneori însă impresia că numai rezultatele vor fi răsplătite. Avem această impresie că numai rezultatele vor fi răsplătite. O, dacă n-am ajuns, dacă nu a fost un rezultat, atunci nu o să primim răsplătirea. Nu, nu, nu. Fiecare va fi răsplătit după munca depusă. Pentru că Dumnezeu nu răsplătește numai producția. El răsplătește și contribuția. Vreți să repet? Dumnezeu nu răsplătește numai producția. Dumnezeu răsplătește și contribuția. Cât am ajutat pe cei care sunt într-o lucrare? Fiecare dolar ce l-ai dat, fiecare lucru mic, fiecare pahar de apă, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare masă, o mâncare pe care ai dus-o la cineva, la un om bolnav, la un om care este în necaz, fiecare din lucrurile acestea vor fi răsplătite. Uitați ce spune Matei 10 cu 41. Oglindește așa de bine lucrul acesta, implicarea noastră în slujba altora. Matei 10 cu 41. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Fiți atenți. Ia uitați-vă, lasă-l cam, te rog, versetul pe screen. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi din răsplata unui proroc. Așa scrie? Nu! Spune, va primi răsplata unui proroc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne răsplătește pe baza implicării noastre în slujirea altora. Nu luăm din răsplata Lui, ci primim răsplata Lui. Acestea sunt câteva din criteriile pe care Domnul Iisus Hristos le va folosi atunci când ne va evalua lucrarea noastră, când ne va pune la cel, dacă vreți, X-ray. Și de El nu putem să ascundem nimic. Unii de alții noi putem să ascundem, putem să ne prefacem, putem să arătăm alții, dar de El nu vom putea să ascundem nimic. De ce? Pentru că totul este gol și descoperit în fața Lui. Și haideți în al treilea rând să ne uităm, am văzut certitudinea răsplătirii, am văzut criteriile răsplătirii, haideți să ne uităm la cununile răsplătirii. Cununile răsplătirii. Domnul Iisus Hristos spune în Apocalipsa 3:11, iată, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Aș vrea să fac o specificare aici, când vorbesc despre cununile răsplătirii, nu vreau să spun că acestea vor fi, numai aceste cununi vor fi răsplata noastră. Fratele Sandu citea tot din Apocalipsa și îi spunea, voi da să mănânce din pomul vieții. Și aceasta este o răsplătire. Însă, Biblia ne vorbește despre cel puțin 5 cununi pe care credinciosul le poate primi. Și aș vrea să le enumăr în această seară. Prima cunună este cununa învingătorului sau cununa biruitorului. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9:25, uitați ce spune, toți cei ce se luptă la jocurile de obște, la jocurile alea olimpice de acolo, de la greci, că de acolo au pornit, se supun la tot felul de înfrânări. Se poartă aspru cu trupul lor, se disciplinează. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. O cunună care nu se poate veșteji. Și mai spune el, pentru a primi această cunună, uitați ce spune Apostolul Pavel despre el, versetul 26. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro să alerg. Eu am o țintă. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Eu însumi să fiu lepădat. Pavel vorbește despre viața aceasta și o aseamănă cu o alergare, cu o cursă. Dacă în vremea aceea se spunea că se antrenau 10 luni pentru a merge la Jocurile Olimpice, pentru a intra în competiție, noi, toată viața noastră este o viață de disciplinare. Pentru că va veni o zi în care vom ajunge să stăm în fața Domnului Iisus Hristos și El este Cel care ne va evalua lucrarea noastră. Viața aceasta este o alergare, o cursă în care ne luptăm, nu cu alții. Că aici greșim noi, ne luptăm unii cu alții. Ne luptăm cu noi înșine. Mă lupt cu mine, te lupți cu tine. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Este greu să ai succes spiritual fără disciplină spirituală. Este foarte greu și știm lucrul acesta. Este imposibil. Alergătorul, sportivul, trebuie să se supună unui regim special dictat de către antrenor. Antrenorul spune ce să faci. Pentru noi există un regim special dictat de Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său. Și datorită acestui regim, noi nu putem să trăim așa cum trăiesc cei fără de Dumnezeu. Noi am fost chemați la o viață sfântă, la o viață disciplinată. Și să dea Domnul ca să ne sfârșim alergarea și să putem să primim această cunună, cununa învingătorului, cununa biruitorului, celui ce va birui. Îi voi da să mănânce din pomul vieții. Despre această biruință vorbește și Pavel și spune, cununa care nu se poate veșteji. O altă cunună este cununa vieții. Cununa vieții. Este deosebit de importantă această cunună a vieții. Este menționată de două ori în Noul Testament. Uitați ce spune Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. N-am citit întreg contextul, însă contextul vorbește despre încercări, despre necazuri. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Cununa vieții. Apoi în Apocalipsa 2:10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cununa vieții. Cununa aceasta vieții, frați și surori, este promisă celor care rabdă persecuția și celor care mor ca și martiri. Este greu să realizăm, însă a devenit o realitate. Mi-a fost greu să realizez acum 10-15 ani că atâția creștini sunt martirizați. Dar iată că trăim vremuri acelea în care vedem pe video cum creștinii sunt martirizați în țările musulmane. Cununa vieții. Cei care rabdă ispita, cei care rabdă persecuția, cei care își dau viața ca și martiri, este cununa vieții, o altă răsplată. Apoi urmează o altă cunună, cununa neprihănirii. Apostolul Pavel în 2 Timotei ultima lui scrisoare înainte de a muri. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Această cunună este dată celor ce iubesc venirea Lui, cei care L-așteaptă, cei care tânjesc după întâlnirea cu El, cei care fac din El o prezență constantă în viața lor. Am cântat, mi-e atât de dor, Iisuse, și chiar aș vrea să încheiem cu aceeași cântare în această seară. Îmi cer scuze, fratele Petri, că nu i-am spus dinainte, însă aș vrea să încheiem seara aceasta tot cu acest cântec. E așa de dor, Iisuse. Cei care primesc această cunună a neprihănirii sunt oameni care întotdeauna trăiesc cu gândul și cu dorul acesta după Hristos. Sunt oamenii pentru care Domnul Iisus Hristos nu este doar un Dumnezeu acolo sus, de care ne aducem aminte numai duminica. Sunt oameni care în fiecare zi, cu fiecare clipă, pășesc cu această certitudine a prezenții Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni care știu că la o clipeală de ochi pot să treacă dincolo, pot să meargă, să se sfârșească viața și vor sta față în față cu Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni care trăiesc o viață neprihănită. De ce? Pentru că ei știu că aparțin Domnului Iisus Hristos, cununa neprihănirii. A patra cunună despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu este cununa bucuriei. Cununa bucuriei. În traducerea în Cornilescu nu reiese așa de bine, însă traducerea, dacă ar fi o traducere din original, și în traducerea în limba engleză, reiese și mai bine lucrul acesta. În 1 Tesaloniceni 2 cu 19, uitați ce spune. Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? The crown of rejoicing. Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Filipeni 4 cu 1. De aceea, prea iubiții mei și mult doriții mei, frați, bucuria și cununa mea. Rămâneți astfel tare în Domnul, prea iubiților. Cununa aceasta bucurie este cununa celor care câștigă suflete pentru Hristos. Este cununa celor care conduc pe alții la Hristos. Este cununa celor care nu se mulțumesc să meargă singuri în cer. Este cununa celor care mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. They evangelize. They witness. Oamenii ăștia nu se pot abține să nu spună despre Hristos când se întâlnesc cu cineva. Este numită cununa bucurie, deoarece vedem din Domnul Iisus Hristos, spune în Luca 15 cu 10, tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Este cununa bucuriei. Aș vrea în această seară să ne întrebăm fiecare din noi, câți oameni au venit la Hristos datorită lucrării noastre, datorită mărturiei noastre? Câți oameni au venit la Hristos? Dacă nu cumva am uitat de această datorie care o avem de a spune altora despre Hristos, dacă nu cumva am devenit prea egoiști și vrem ca cerul să fie numai al nostru, să nu fie și al altora. Cununa bucuriei este o cunună rezervată celor care conduc pe alții la Hristos. Și apoi ultima cunună despre care aș vrea să vorbesc în această seară este cununa slavei. Am lăsat-o la urmă pentru că este o cunună care mi-e dragă mie. Și o să vedeți de ce. 1 Petru 5 cu 2 până la 4. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Versetul 3. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji. Cununa slavei. Cununa slavei este o cunună specială dată celor care păstoresc. Dată păstorilor și nu numai păstorilor, mă gândesc că celor care fac o slujbă de păstori. Lideri de grup. Oameni care au o inimă de păstorie. Dar e adevărat, aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu păstorilor. Și Această cunună este permanentă. Cununa aceasta, frați și surori, nu depinde de votul bisericii, dacă biserica te aprobă sau nu ca pastor. Cununa aceasta nu depinde de numărul predicilor. Cununa aceasta nu depinde de cât de mult ești la învon sau cât de puțin ești la învon. Cununa aceasta depinde de atitudinea cu care păstorim, de modul în care păstorim și de faptul, de modul în care ești o pildă pentru turma pe care o păstorești. Cununa aceasta este o cunună specială. Și sunt nerăbdător ca să primesc această cunună. Și mă silesc ca să primesc această cunună. Mă silesc să îndeplinesc criteriile pentru a primi această cunună. Și cred că frații păstori simt același lucru. Oare de ce se numește această cunună cununa slavei? Știți de ce? Pentru că de obicei primii care sunt defăimați, care sunt acuzați, care sunt jigniți, care sunt vorbiți de rău, care sunt neînțeleși, care sunt nerespectați, sunt păstorii, nu? Orice se întâmplă, tot ei se devină. Un lucru care e bun pentru partea asta a bisericii, nu e bun pentru partea aialaltă a bisericii. Și cine devină? Păstorul. Ei vorbesc mult și s-ar putea câteodată să și greșească, pentru că nu sunt perfecți, nu? Ei, Domnul spune, pentru voi, care de multe ori sunteți defăimați, care de multe ori sunteți neînțeleși, sunteți vorbiți de rău, pentru voi care lumea vă defăimează, eu am o cunună și cununa e specială, e cununa slavei, e cunună de cinste. Am o răsplată deosebită, răsplata care o dă Domnul oamenilor care slujesc, o cunună specială, o cunună slavei. Și acum privind la toate aceste cununi, poate este întrebarea următoare. Frate Crinișor, nu e fair. Eu am crezut că măcar în cer o să fim egali. Pe pământ nu suntem egali, de ce nu o să fim nici în cer egali? Vreau să spun că suntem, vom fi în cer egali, să știți. Răsplata însă va fi diferită. Dar în cer vom fi egali. O, cum vine asta? Suntem egali, dar răsplata e diferită. Știți de ce? Pentru că în cer, bucuria va fi deplină, indiferent că primești o cunună sau alta. Bucuria va fi deplină. Nu vei mai fi nemulțumit, nu vei avea inima aceasta strânsă. O, de ce fratele cutare a primit atâta și eu atâta? Nu. Bucuria va fi aceeași. Vedeți, noi aici pe pământ măsurăm fericirea în raport cu ceea ce avem. În cer nu este așa. În cer, bucuria va fi în raport cu persoana în prezența căreia vom sta. Nu? Ne bucurăm că suntem în prezența Lui. Nici de cum nu o să ne treacă prin minte și să spunem, Doamne, dar nu ești fair. De ce ai dat Lui cununa asta și mi-ai dat cununa asta? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Pentru că, știți dumneavoastră, într-adevăr, răsplata noastră cea foarte mare este Dumnezeu. Asta e răsplata pentru fiecare. Dar cununile astea care le primim, ce vom face cu ele? Haideți că știm, că am mai amintit de multe ori. Ce o să facem noi cu cununile care o să le primim? Coroanele astea. Ca și cei 24 de bătrâni, o să le aruncăm înaintea Lui, pentru că dacă le avem, le avem de la El, le avem datorită Lui. Și le vom arunca înaintea Lui în semn de închinare. Doamne, tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, este al Tău. Va veni ziua aceea, frați și surori. Este o certitudine. Și cu fiecare zi, cu fiecare clipă de pe pământul acesta, ne apropiem de ziua aceea, nu? Ne apropiem de ziua aceea. Aș vrea să închei cu o ilustrație reală. Pentru a face o aplicație practică la ce se întâmplă, ce se va întâmpla cu noi. O sportivă, o alergătoare de cursă lungă, bine cunoscută, a fost invitată să dea concurs la o cursă în Connecticut. În dimineața în care a început maratonul acela, competiția, femeia aceasta, cred că este vorba de acum vreo 20 de ani, când nu era Google, când nu era GPS, s-a pus la volanul ei, mașinii ei din New York și luând direcțiile care le-a primit și le-a scris jos pe o hârtie, a început să conducă înspre Connecticut, ca să ajungă acolo la începerea cursei. Însă s-a pierdut. Tot ceea ce știa, știa că această cursă începe în parkingul unui mall. A căutat ea și la urmă a zis, ok, mă opresc la un gas station. Știți, femeile se opresc la gas station. Noi nu ne vrim, bărbații, să cerem direcție. Ea zice, mă opresc. S-a oprit și i-a spus celui de la gas station, uite unde vreau să ajung. Este o cursă aici în orașul ăsta, în Connecticut. Trebuie să ajung la cursa aceasta, trebuie să ajung la competiția aceasta, la concursul acesta. Și cel de la gas station, oh, sigur că da, este o cursă. Zice, uite-te, faci prima dreapta, prima stânga, zice, ești aproape, te-ai pierdut un pic. Și femeia a mulțumit frumos și s-a dus și a ajuns, într-adevăr, la un mall, la un parking lot. Și a văzut spre surpriza ei că era puțin oameni acolo. Aștepta să înceapă cursa. Cursa încă nu începuse. Și s-a dus acolo și a spus, uite, eu sunt cu tare și cu tare, zice, am venit să alerg, să particip și eu în cursa aceasta. Și cel care era organizator al acestui concurs s-a uitat pe listă și zice, dar numele tău nu este pe lista asta. Dar pentru că tu ești so and so, tu ești așa de importantă, ești binevenită ca să participi la acest concurs. Și a zis, păi am venit din New York până aici, sigur a fost o greșeală, numele meu nu e scris, dar o să alerg. Și a alergat și a câștigat cursa. Și a primit un premiu. Dar premiul a fost mic, pentru că cursa aceasta a fost o cursă, un concurs mai puțin important. După ce a câștigat, a primit un telefon. Doamna so and so, cum de nu v-ați prezentat la concurs? Păi zice, eu am fost la concurs. Nu. Concursul la care ea a fost invitată era tot în Connecticut. Însă era în partea cealaltă a orașului. Era un concurs extraordinar de mare, în care premiul era extraordinar de mare. Și femeia aceasta s-a dus și a alergat o altă cursă. O altă alergare. Care e aplicația practică pentru noi? Frați și surori, s-ar putea ca pe pământul acesta să alergăm altfel de curse, de race. S-ar putea să alergăm această cursă în care ne întrecem unii pe alții, numai? Care avem mai mult pe pământul acesta? Și oricât de mult ai avea, cecul tot mai mic va fi decât ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a promis. Cât despre mine, și cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, ați văzut o poză pe care am pus acolo, Cami, și te rog, Cami, să o pui înapoi. Aștept și tânjesc după ziua aceea în care voi îngenunchea în fața Domnului Iisus Hristos și va alege dintre coroanele acelea una care mi se potrivește mie și va alege dintre coroanele acelea una care se potrivește ție. El o are rezervată pentru tine. De aceea a spus, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Cununa încă nu avem, e acolo pusă. E pregătită pentru tine și pentru mine. Este cununa care ne așteaptă în cer. Este cununa care ni se dă bonus. Pentru că, într-adevăr, răsplata cea mare este Dumnezeu, prezența Lui. Și în această seară, gândindu-ne la cer, gândindu-ne la ceea ce este dincolo, aș vrea să nu uităm că ceea ce credem despre cer va influența modul în care noi ne trăim viața. Și în seara aceasta, frați și surori, aș vrea ca fiecare din noi să ne gândim și să ne punem serios problema vieții noastre. Dacă mai ești aici în această seară și încă te joci cu păcatul, ai o viață dublă, ești unul la biserică și ești altul acasă, ești unul în fața părinților și altul ești la școală, ai un alt mod de viață care nu-L cinstește pe Domnul Iisus Hristos, aș vrea ca în această seară, gândindu-ne la cer, să ne gândim bine și să fim serioși și să luăm o decizie în dreptul nostru. Doamne, începând din seara aceasta, vreau să-mi schimb viața. Vreau să simt prezența Ta și vreau ca Tu să fii o realitate. Nu vreau să te las când plec de la biserică, să te las aici în biserică și apoi eu să mă duc să-mi văd de treabă și duminica viitoare să te găsesc iar aici. Nu, Doamne. Vreau să simt prezența Ta și haideți în seara aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să cântăm împreună cântecul acesta care l-am cântat și la început. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la aceasta. Amin.